Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumanne Desemba 21 mwaka 2011. Tunasikika kupitia redio zetu shirika zikiwemo Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TK FM Tanga, Dodoma FM, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Manima Kindu DRC na UBC Uganda, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, vikosi vya DRC kwa ushirikiano na vile vya mataifa jirani ikiwemo Uganda vimedai kufaulu kwenye mashambulizi dhidi ya baadhi ya ngome za waasi mashariki mwa taifa hilo kwenye operesheni mpya pamoja. Je, wachambuzi wanasemaje kuhusu operesheni hiyo mpya? Nini tofauti?
Tofauti iliyo kubwa, wasikilizaji labda waelewe kwamba operesheni za mwanzo jeshi la Uganda na majeshi ya nchi zingine zilizoko jirani ziliingia Kongo bila kuidhinishwa na bunge la Kongo.
Na kwenye taarifa nyingine, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa arejea kazini baada ya kujiweka karantini kwa wiki moja kufuatia kupatikana na maambukizi ya virusi vya korona.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Vikosi vya Tigray vinapopambana na vikosi vya serikali kuu ya Ethiopia vimejitoa katika eneo la jirani la kaskazini mwa Ethiopia, amesema msemaji wa Tigray Jumatatu, ikiwa ni ishara ya kuelekea uwezekano wa kusimamisha mapigano baada ya jeshi la Ethiopia kutoa himaya zaidi. Vita vya miezi 13 katika taifa hilo la Afrika la pili kwa idadi kubwa ya watu vimedhoofisha eneo hilo ambalo tayari lilikuwa na migogoro na kuzalisha wakimbizi 60,000 waliokimbilia Sudan. Kuondolewa wanajeshi wa Ethiopia waliokuwa Somalia na kurejesha vikosi vyake vilivyokuwa katika taifa jirani la Eritrea. Gadache Ureda, ambaye ni msemaji wa TPLF, amesema kwamba wamemaliza kuviondoa vikosi vyao kutoka katika maeneo ya Amhara na Afar. Akiandika katika ujumbe wa Twitter, ameongeza kusema kwamba TPLF inatarajia kujiondoa kwake kutaiwezesha jumuiya ya kimataifa kuweka msukumo kwa serikali ya Ethiopia na taifa jirani la Eritrea washirika katika mgogoro kusimamisha operesheni za kijeshi zinazofanywa katika eneo la Tigray. Afisa wa polisi na raia wawili wameuawa wakati wa maandamano katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Jumatatu kutokana na kuzorota kwa usalama, kwa mujibu wa polisi na asasi ya kiraia. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba mawe makubwa yaliwekwa barabarani ambapo waandamanaji walikusanyika kukabiliana na polisi katika maandamano ya kupinga ghasia katika eneo hilo, na inaaminika kuwa ni wapinzani wa vikosi vya usalama kutoka katika taifa jirani la Rwanda na kusababisha hali isiyo ya utulivu. Serikali imekanusha madai kwamba vikosi vya Rwanda vinakwenda kusaidia. Watu wengi wa Goma wamechoshwa na kuongezeka kwa mashambulizi yanayofanywa na makundi kadhaa yenye silaha katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri, ambayo yamesababisha serikali kutangaza hali ya tahadhari licha ya uwepo wa jeshi na vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumatatu amerejea tena kazini baada ya kujiweka karantini kwa wiki moja kufuatia kugundulika na virusi vya COVID-19, ofisi yake imesema. Mwenzangu Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Ramaphosa amekuwa kwenye karantini mjini Cape Town chini ya uangalizi wa hudumu wa afya wa kijeshi wakati taifa lake likiendelea kukabiliana na wimbi jipya la maambukizi kutokana na virusi vya Omicron. Kiongozi huyo muda mfupi baada ya kuondoka kwenye karantini ameendelea na mwito wake wa kuhimiza watu kupokea chanjo, kuvaa barakoa, kuweka umbali unaohitajika pamoja na kujiepusha na mikusanyiko. Ramaphosa anatarajiwa kufanya kikao cha mwisho cha baraza la mawaziri mwaka huu Jumatano, taarifa kutoka ofisi yake zimeongeza. Ndani ya saa 24 zilizopita, Afrika Kusini imeripoti maambukizi mapya 15465 ya corona pamoja na vifo vitatu. Maambukizi ya kila siku yanasemekana kuongezeka kutoka takriban watu 16 kwa kila watu 100,000 hapo Disemba 5 hadi watu karibu 34 kwa kila watu 100,000 kufikia Disemba 19. Habari njema hata hivyo ni kwamba licha ya virusi vipya vya Omicron kusambaa kwa haraka nchini humo, idadi ya vifo au kulazwa hospitalini haijapanda. Kuna hofu kwamba maambukizi huenda yakaongezeka hata zaidi wakati huu wa msimu wa sikukuu pale ambapo watu wengi wanasafiri kutembelea familia zao. Takwimu rasmi kutoka kwa maafisa wa afya wa kitaifa zinasema kwamba kufikia sasa dozi milioni 27 za chanjo ya corona zimetolewa, ikiwa na maana kwamba takriban 38% ya watu wenye umri wa juu wamepokea. Hata hivyo kuna mashaka iwapo taifa hilo litafikia lengo lake la kutoa chanjo kwa 70% ya watu wake kufikia mwishoni mwa mwaka kama ilivyopangwa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mfanyabiashara wa Russia anasafirishwa kutoka Uswisi na kuletwa Marekani kukabiliana na mashtaka ya biashara haramu kwa mujibu wa Wizara ya Sheria ya Uswisi. Vladislav Klyushin, ambaye ni mmiliki wa vyombo vya habari na kampuni ya biashara ya usalama wa mitandao inayoitwa M13 yenye uhusiano na Kremlin, anashutumiwa kwa kuhusika na mtandao wa kidunia wa biashara ya kuiba taarifa za siri kutoka katika mitandao ya kompyuta ya Marekani. Inaelezwa matendo hayo yamefanyika kati ya Januari 2018 na Septemba 2020 kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari kutoka Wizara ya Sheria ya Marekani. Kwa mujibu wa mtandao wa kampuni yake, bidhaa zake zilitumika na ofisi ya rais wa Russia, serikali ya shirikisho la Russia, mawaziri wa serikali na idara mbalimbali, vyombo vya viongozi wa kikanda, makampuni ya kibiashara na taasisi za umma. Na mwanaharakati wa Misri na kiongozi mashuhuri katika vuguvugu la Kiarabu la mwaka 2011 amerejeshwa tena baada ya kuhukumiwa miaka 5 gerezani Jumatatu kwa mashitaka ya kusambaza habari za uongo ambazo mwanasheria wake ameyapinga. Ala Abdel Fattah aliachiliwa mwaka 2019 baada ya kuhukumiwa mwaka 2012 kwa kushiriki katika maandamano ambayo hayakuwa na kibali na kushutumiwa kumdhuru afisa wa polisi. Muda mfupi baada ya kuachiliwa, hata hivyo, alikamatwa tena kufuatia msako wa serikali baada ya kushutumiwa kusambaza habari za uongo, matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na kujiunga na kundi la Muslim Brotherhood ambalo limetangazwa kuwa ni taasisi ya kigaidi mwaka 2013. Mwingine aliyefungwa naye ni mwanasheria wake wa zamani na mwanaharakati mwenzake. Serikali kadhaa za mataifa ya magharibi na makundi ya haki za binadamu zimekosoa hukumu yake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Umoja wa Mataifa umekadiria kwamba watu takriban milioni 7.7 nchini Somalia, ikiwa ni nusu ya jumla ya watu nchini humo, watahitaji misaada ya kibinadamu na ulinzi ifikapo mwaka wa 2022. Umoja wa Mataifa umetoa ombi la msaada wa kiasi cha dola bilioni 1.5 kuwasaidia watu milioni 5.5 walio katika mazingira hatarishi nchini humo. Basi mwandishi wa VOA Lisa Slain ameandaa ripoti kutoka Geneva na Kenneth Bwire anaisoma ripoti yake kamili.
Miongo kadhaa ya mapigano, mabadiliko ya hali ya hewa, milipuko ya magonjwa na kiwango cha umaskini kuongezeka, ikiwemo athari za kiuchumi kutokana na maambukizi ya virusi vya corona, vimepelekea maisha ya watu kuathirika sana nchini Somalia. Watu nchini Somalia wanakabiliana na uhaba mkubwa wa chakula. Idadi kubwa kati yao wanakabiliwa na kiangazi kutokana na ukosefu wa mvua kwa muda wa miaka 3 mfululizo. Msimamizi wa huduma za kibinadamu katika Umoja wa Mataifa ofisi ya Somalia, Adam Abdelmola, amesema kwamba 80% ya nchi inakabiliwa na hali mbaya ya kiangazi. Akizungumza kwa njia ya video kutoka mji mkuu wa Mogadishu, Abdelmola ameambia VOA kwamba watu 1169 wametoka majumbani kwao wakitafuta maji chakula na malisho kwa mifugo yao.
When I visited the countryside, I saw many dead animals. The people I met with, including one woman.
Nilipotembelea sehemu za mashambani, niliona mizoga ya mifugo. Watu niliokutana nao, akiwemo mwanamke, wameniambia kwamba wamepoteza zaidi ya mbuzi 200, ngamia wawili na punda. Alisema kwamba yeye na watoto wake watatu wanaishi chini ya mti, na wazee niliokutana nao waliniambia kwamba hawajai kuona kiangazi kama cha sasa tangu miaka ya 70 na 80.
Abdul Mola amesema kwamba mazingira ya sasa nchini Somalia ni magumu sana. Ameelezea wasiwasi kwamba hawapokei msaada unaotosha kutokana na ushindani kutoka mashirika mengine yanayotafuta msaada wa kifedha. Amesema kwamba Somalia imesahaulika kimsaada kutokana na changamoto zinazojitokeza kwingineko kama Tigray kaskazini mwa Ethiopia na Afghanistan. Ameongezea kwamba jumuiya ya kimataifa itakuwa inafanya makosa makubwa kuisahau Somalia.
When this happened back in the 90s, some serious consequences ensued.
Haya yalipotokea miaka ya 90, kuna athari zilizojitokeza. Hii inajumulisha watu kuhamahama, njaa na kukosa chakula, kuibuka kwa kundi la Al-Shabaab na migogoro ya kisiasa pamoja na uharamia.
Utabiri wa karibuni unaashiria kwamba huenda ukame ukawalazimu zaidi ya watu milioni 1.4 nchini Somalia kuhama makwao katika muda wa miezi 6 ijayo. Tayari watu milioni 3 wameachwa bila makazi kutokana na migogoro na majanga ya asili. Mratibu wa hali ya kibinadamu Abdul Mola amesema kwamba karibu watoto milioni 1.2 wenye umri wa chini ya miaka 5 huenda wakakumbwa na utapia mlo mwaka 2022. Ameonya kwamba karibu watoto 1,300 wanatabiriwa kukumbwa na utapia mlo na wapo katika hatari kubwa ya kufariki iwapo hawatapata msaada. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Mitume Radio Kenya, Lulu FM Malindi na Sayari Radio Eldoret Kenya. Mwenzangu Ibli Gongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
White House Jumatatu imesema kwamba Marekani ipo tayari kuanza mazungumzo na Russia kupitia njia mbalimbali, lakini imeweka wazi kwamba Moscow lazima ishughulikie yale ambayo yanatia wasiwasi kwa mataifa ya magharibi kuhusu uwepo wa vikosi vyake katika mpaka na Ukraine. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jake Sullivan aliongea na mwenzake wa Russia Yuri Ushakov, mshauri wa sera za mambo ya nje wa Rais Vladimir Putin, huku White House ikisema Marekani ipo tayari kuzungumza moja kwa moja na Kremlin pamoja na baraza la Russia ndani ya NATO na taasisi ya usalama na ushirikiano wa Ulaya. White House imesema kwamba Sullivan alimwambia Ushakov kwamba mazungumzo yoyote lazima yao ya majadiliano na kushughulikia wasiwasi wa Marekani kwa matendo ya Russia. Na kundi la wamishionari wa Marekani na Kanada waliotekwa nchini Haiti mwezi Oktoba inaelezwa hatimaye wapo salama baada ya kuthubutu kutoroka wiki iliyopita, kwa mujibu wa kundi moja la misaada ambalo wanafanyia kazi. Kundi hilo la watu 12 waliokimbia ni miongoni mwa watu 17 waliotekwa Oktoba 16 baada ya kutembelea kituo cha watoto yatima katika eneo moja nchini Haiti. Jana Jumatatu, maafisa wa taasisi ya misaada ya Kikristo ya Ohio Marekani walieleza kwa kina safari yao mpaka kufikia usalama, likisema baada ya kutoroka wamishonari hao 12 walitembea kwa kilomita kadhaa usiku na kufuatia njia kwa kutumia nyota, na pia walikuwa na mtoto mchanga pamoja na watoto. Baada ya kutembea kwa muda mrefu, walifanikiwa kusaidiwa kupiga simu na kufanikiwa kurejea Marekani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Vikosi vya DRC pamoja na washirika wake kutoka nchi jirani hasa Uganda nasema kwamba vimeshambulia kwa mafanikio makubwa ngome za waasi mashariki mwa taifa hilo kwenye majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini kufuatia operesheni mpya pamoja. Basi kufuatia hatua hiyo, mwenzetu BMG Muridi alipata kuzungumza na mchambuzi na pia mtaalamu wa masuala ya kiusalama na Bende wa Moto akiwa Uganda, na kwanza akamuuliza nini tofauti ya operesheni ya sasa ikilinganishwa na za hapo awali.
Tofauti iliyokubwa wasikilizaji labda waelewe kwamba operesheni za mwanzo jeshi la Uganda na majeshi ya nchi zingine zilizoko jirani ziliingia Kongo bila kuidhinishwa na bunge la Kongo, na kwa wakati huu rais wa Jamhuri ya Kongo na bunge lao liliongelea hii na likawapa ruhusa jeshi la Uganda liingie Kongo.
Swali ambalo linakuja akilini moja kwa moja na Bendo wa Moto ni kwamba hizi ni operesheni zilikuwepo kwa muda mrefu, na ni nini ambacho basi kimebadilika ikakuwa kwamba hii imekuwa kubwa zaidi na imeanza kuonekana kwamba ni moja ya operesheni tajika zaidi?
Wakati wa zamani hakukuwa na uhusiano sana, kwa sababu nchi jirani nyingi hasa Rwanda, Burundi hazikuwa sana na ushirikiano na sehemu ya upande wa Kongo, wakifikiri kwamba kuna waasi ambao wana jielekeza kupigana na serikali za huko nchi hizo mbili. Inaonekana watu wengi huko Kongo wameuliwa na hawa waasi, watu wa kawaida. Kwa hivyo nafikiri serikali ya huko Kongo na bunge likaona kunao uharaka ya kuweza kusaidiwa na majeshi ya Uganda, kwa sababu tuko karibu sana na hiyo misitu ya Ituri na Beni.
Nimekuwa nikitazama au nikisoma kwenye vyombo vya habari na mitandao mbalimbali ya kuaminika, baadhi ya watu wakisema ndio wanaunga mkono yanayoendelea, lakini kuna wengine wanaosema wanafanya hivyo shingo upande, kwa kueleza kwamba Uganda haiwezi kuwa na nia ya dhati katika kusaidia kwenye mchakato huu.
Ndugu mrithi, ieleweke kwamba wakati wa ADF ya mwanzo Uganda ilipigana na ADF wakiwa waasi wa kawaida, hawakuonekana kama watu ambao wanashirikiana na makundi ya watu wa ICS, na baadaye ieleweke kwamba walijitangaza kwamba wameungana na wenzao ambao kwa kweli wametangazwa na mataifa mengi huko Ulaya ni kama watu wanaopendelea ugaidi. Kwa hivyo ADF ya sasa hivi na ADF ya hapo awali haikuwa inafanana. Hawa wamejiingiza kwa walijitangaza kuwa wamejiingiza kwa ugaidi. Kwa hivyo nafikiri hiyo ndiyo inawafanya wakongomani wapate kushurutishwa kwamba labda wawapige, kwa sababu wanaye ujanja wa kigaidi.
Nina Bende wa Moto akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda.
Rais wa zamani wa Malawi Peter Mutharika mwishoni mwa wiki ameshutumu utawala wa sasa wa Rais Lazarus Chakwera kwa ukandamizaji wa kisiasa kutokana na kuzuiliwa na wanasiasa walioko karibu naye. Matamshi hayo ameyafanya Jumapili wakati wa mkutano wake wa kwanza mkuu wa hadhara tangu kushindwa na Chakwera kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Maelfu ya wafuasi wake kutoka chama cha Democratic Progressive DPP wanasemekana kuvumilia mvua kali ili kusikiliza Mutharika pamoja na kiongozi wa chama cha upinzani cha United Democratic Atupele Muluzi miongoni mwa viongozi wengine mjini Blantyre. Mkutano huo ulikuwa wa kwanza kwa Mutharika tangu aliposhindwa kwenye uchaguzi mwaka jana. Kiongozi huyo aliambia wafuasi wake kwamba inasikitisha kuona utawala wa Chakwera ukiendelea kukamata maafisa waliokuwa kwenye utawala wake kwa kigezo cha kupambana na ufisadi. Ameongeza kusema kwamba hiyo ni mbinu ya kuzima upinzani.
Last week Sinai plan. Anyamatanga wili. Akatwi amalonda. Akaendi press conference. Utahuse.
Wiki iliyopita tulikuwa na mpango wa kutuma maafisa wangu wawili ambao ni wataalamu wa masuala ya kiuchumi ili washiriki kwenye kikao kilichoitishwa na serikali kuhusiana na utatuzi wa changamoto za kiuchumi zilizopo, lakini baadaye walikamatwa kabla ya kuhudhuria kikao hicho.
Mudharika alikuwa akizungumzia kukamatwa kwa aliyekuwa waziri wa fedha Joseph Mwanamveka pamoja na gavana wa benki kuu Datisto Kabambe, ambao sasa wanatuhumiwa kuandika nyaraka za uongo ili kupewa fedha na shirika la fedha ulimwenguni IMF. Wawili hao waliachiliwa kwa dhamana baada ya kufunguliwa mashtaka ya utumizi mbaya wa madaraka. Kando na hilo, Mudharika amedai kwamba serikali inalenga watu kutoka eneo la kusini mwa taifa na hasa kutoka kabila lake la Lomwe.
Abusa atakwera. Ino ni mtu wa Mungu. Nikupempa.
Mtumishi Chakwera, wewe ni mtu wa Mungu na kuomba uache kukandamiza watu kutoka kwenye eneo la kusini. Koma kukandamiza watu wa kabila la Lomwe kwa kuwa hawajakosea chochote.
Wakati akijibu madai ya Mudharika, msemaji wa muungano wa vyama vilivyoko madarakani wa Tonse Alliance, Morris Mundani, ameambia gazeti moja nchini humo Jumatatu kwamba hayana msingi wowote. Kuhusu madai ya ukabila, Mundali amesema kwamba Mudharika hataki kusema chochote kwa kuwa utawala wake ulikuwa ni bingwa wa ukabila. George Firi, aliyekuwa mhadhiri wa sayansi ya siasa kwenye chuo kikuu cha Livingstonia nchini humo, anasema kwamba madai ya Mudharika hayana msingi wowote kwa kuwa wale wanaokamatwa ni wale waliovunja sheria wakati wa utawala wake. Ameongeza kusema kwamba mara nyingi wengi wanaokamatwa hawafikishwi mahakamani na kwa hivyo inakuwa vigumu kudhibitisha ni nini hasa kilichofanyika. Ameongeza kusema kwamba utawala wa Mudharika pia ulifanya hivyo. Anasema kwamba ili kumzima Mudharika, utawala wa Chakwera unahitaji kupeleka washukiwa wote mahakamani ili wakabiliwe na mashtaka yanayowakabili. Basi tunapoelekea kukamilisha matangazo yetu hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Vikosi vya Tigray vinavyopambana na vikosi vya serikali kuu ya Ethiopia vimejitoa kutoka eneo la jirani la kaskazini mwa Ethiopia, amesema msemaji wa Tigray Jumatatu, ikiwa ni ishara ya kuelekea uwezekano wa kusimamisha mapigano baada ya jeshi la Ethiopia kutoa himaya zaidi. Vita vya miezi 13 katika taifa hilo la Afrika la pili kwa idadi kubwa ya watu vimedhoofisha eneo hilo ambalo tayari lilikuwa na migogoro na kuzalisha wakimbizi 60,000. Afisa wa polisi na raia wawili wameuawa wakati wa maandamano katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Jumatatu kutokana na kuzorota kwa usalama, kwa mujibu wa polisi na asasi ya kiraia. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba mawe makubwa yaliwekwa barabarani ambapo waandamanaji walikusanyika kukabiliana na polisi katika maandamano ya kupinga ghasia katika eneo hilo, na inaaminika kuwa ni wapinzani wa vikosi vya usalama kutoka taifa jirani la Rwanda. Mfanyabiashara wa Russia anasafirishwa kutoka Uswisi na kuletwa Marekani kukabiliana na mashitaka ya biashara haramu, kwa mujibu wa wizara ya sheria ya Uswisi. Vladislav Klushin, ambaye ni anamiliki vyombo vya habari na kampuni ya biashara ya usalama ya mitandao inayoitwa M13 yenye uhusiano na Kremlin, anashutumiwa kwa kuhusika na mtandao wa kidunia wa biashara ya kuiba taarifa za siri kutoka katika mitandao ya kompyuta ya Marekani. Mwanaharakati wa Misri na kiongozi mashuhuri katika vuguvugu la Kiarabu la mwaka 2011 amerejea tena jela baada ya kuhukumiwa miaka 5 gerezani Jumatatu kwa mashitaka ya kusambaza habari za uongo ambazo mwanasheria wake ameyapinga. Ala Abdel Fattah aliachiliwa mwaka 2019 baada ya kuhukumiwa mwaka 2012 kwa kushiriki katika maandamano ambayo hayakuwa na kibali na kushutumiwa kumdhuru afisa wa polisi. White House Jumatatu imesema kwamba Marekani ipo tayari kuanza mazungumzo na Russia kupitia njia mbalimbali, lakini imeweka wazi kwamba Moscow lazima ishughulikie yale ambayo yanachewa wasiwasi kwa mataifa ya magharibi kuhusu uwepo wa vikosi vyake katika mpaka wake na Ukraine. Na kundi la wamishonari wa Marekani na Kanada waliotekwa nchini Haiti mwezi Oktoba inaelezwa hatimaye wapo salama baada ya kuthubutu kutoroka wiki iliyopita, kwa mujibu wa kundi moja la misaada ambalo linafanya kazi na wamishonari hao.
Basi kufikia hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Sikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya watu waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Idi Ligongo, kwa pamoja tukikutakia asubuhi njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Islamic State katika jimbo la Khorasan au ISIS-K ni kundi la kigaidi linaloendesha kazi zake Asia Kusini na Kati, hasa nchini Afghanistan, lakini pia liko kwingineko huko Asia Kusini. Lilianzishwa miaka 6 iliyopita na wanachama waasi wa kundi la Taliban. Kundi hilo linawachukulia Taliban ni adui. Zaidi ya miaka 6 iliyopita, ISIS-K limefanya mashambulizi mengi mabaya na kusababisha mamia ya vifo hasa nchini Afghanistan. Inajumuisha shambulizi la Mei mwaka 2021 katika msikiti wa Kabul, ambapo waliua takriban waumini 12 waliokuwa wakisherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr, na shambulizi la Agosti mwaka huu katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hamid Karzai mjini Kabul, ambalo lilisababisha vifo vya zaidi ya watu 170. Wengi wa waathirika walikuwa raia, wengi wao wakiwa watoto, na mara nyingi wanalenga dini zenye waumini wachache, ikiwemo jumuiya ya Kishia na Singasinga. Mwishoni mwa mwezi Novemba, Wizara ya Mambo ya Nje Marekani iliwataja viongozi watatu wa ISIS-K pamoja na mmoja wa wasimamizi wake wakuu wa fedha kama Special Designated Global Terrorist chini ya amri ya kiutendaji 13224 kama ilivyorekebishwa. Sanaula Ghafari, anajulikana pia kama Sahau al-Muhajir, ndiye amiri mkuu wa sasa wa kikundi hicho. Aliteuliwa na wahusika wakuu wa ISIS kuongoza ISIS-K hapo Juni mwaka 2020. Ghafari ana jukumu la kuidhinisha operesheni zote za ISIS-K kote Afghanistan na kupanga ufadhili wa kuendesha operesheni hizo. Sultan Aziz Azam au Sultan Aziz amekuwa msemaji wa ISIS-K tangu kundi hilo lilipokuja kwanza nchini Afghanistan. Maulawi Rajabu, anayejulikana pia kama Maulawi Rajabu Salahuddin, ni kiongozi mwandamizi wa ISIS-K katika jimbo la Kabul nchini Afghanistan. Anapanga operesheni za kundi hilo na anaamuru makundi ya ISIS-K kufanya mashambulizi mjini Kabul. Ismatullah Khaluzai aliteuliwa kwa ajili ya kutoa msaada wa kifedha kwa ISIS-K. Amekuwa mwezeshaji wa kifedha kimataifa wa ISIS-K na kutekeleza harakati kwa uongozi wa juu wa ISIS. Marekani imejitolea kutumia nyenzo zake kikamilifu za kukabiliana na ugaidi ili kupambana na kitisho cha Islamic State jimbo la Khorasan linalojulikana kama ISIS-K kama sehemu ya juhudi zetu za kuhakikisha Afghanistan haiwezi tena kuwa jukwaa la ugaidi wa kimataifa, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken katika taarifa yake ya maandishi. Tutaendelea kutumia hatua zote za nguvu za Marekani kuwalenga magaidi ambao wanapanga operesheni ya kuwaua raia kiholela duniani kote, na wale wanaowawezesha kufanikisha vitendo vyao kwa kuwapatia msaada wa kifedha. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.